gjatëve në shtetet e gjirit. Në Evropë po ashtu përdoruesit e internetit thrasin vendet e gjirit. Përse jemi larguar nga rajoni vlezërve tanë muslimani cili duhet të marrë më shumë përgjegjësi për ne, se sa një vend që ata e përshkruajnë si të pafe, ka qenë mesazhi i komunitetit të sirianve në Danimark i postuar në Facebook. Pjesa më e madhe, rreth 4 milion njerëzve që i kanë ikur konfliktit në Siri, kanë shkuar në Turqi, Jordani dhe Liban, ku jetojnë në kampe refugjatësh. Mira kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë, sidomos këtë vit, pasi lufta 4-vjeçare në Siri nuk tregon shenja të përfundimit. Në Evropë ata josh mundësia e aplikimit për azil ose status të refugjatit dhe nëse pranohen të gjejnë punë dhe të nisin në rindërtimin e jetës. Edhe pse në mediat sociale kërkohet që shtetet e gjirit arab të ofrojnë një gjë të tillë, situata ka pak gjasa të ndryshojë. Arsyeja është mosdashja e tyre për t'u garantuar status refugjati, jo vetëm sirianëve, por askujt.
There are some Syrians that have essentially found refuge in the Gulf, especially in Qatar. But they will generally be on some kind of temporary visas.
Ka disa sirian që kanë gjetur strehim në gjirin persian, sidomos në Katar, por të gjithë ata kanë një lloj të vizave të përkohshme. Vendet e gjirit nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare për të drejtat e refugjatëve, të cilat vendet perëndimore dhe në fakt shumica e vendeve të botës i kanë nënshkruar, thot Jane Kinin Mont, zëvendës shefe e programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër. Kint Mont thot se pozicioni i tyre duket se është motivuar nga prania e shumë punëtorëve migrant në shtetet e gjirit, përfshirë shumë nga vendet si Pakistani, ku ka trazira politike dhe represion.
Their concern would be that if they started recognizing political asylum.
Qëtësimi i tyre është nësa ato nisin të njohin azilin politik. Një gjë e tillë mund të hapë dyert punëtorëve të përkohshëm që të qëndrojnë atje përgjithmonë, thot Kinin Mont. Numri i punëtorëve migrantë i kalon popullsinë vendase në çdo vend të gjirit përveç në Arabinë Saudite dhe në Oman. Në të gjitha shtetet e gjirit, pjesa më e madhe e fuqisë punëtore është e huaj, nisur nga 88.5% në Oman deri në 99.5% në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant kanë vazhduar udhtimin nga Austria për në Gjermani pas vendimit të Hungarisë të premtën për t'i hapur kufit. Disa trena kanë arritur në Munich të dielën, ndërsa shumë migrant prej aty kanë vazhduar drejt qyteteve të tjera gjermane.
We have in Germany.
Jemi të lumtur në Gjermani, por jemi shumë të lodhur sepse udhimi ka qenë shumë i rrezikshëm. Për një muaj kemi kaluar Turqinë, Greqinë, Serbinë, Hungarinë, Austrinë dhe tani këtu, ka thënë një migrant për agjencinë Reuters gjatë javëve. Jam parë skena kaotike në Budapest pasi autoritetet hungareze i kanë penguar migrantët nga udhimi. Shumë e tmerrshme, policia atje është shumë e keqe, njëjtësi policia në Siri, ka thonë një tjetër migrant. Mbi 350.000 migrant nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufit e Bashkimit Evropian vetëm në vitin 2015. Papa Francesku i ka bërthirje çdo familje evropiane dhe çdo komuniteti fetar të pranojnë nga një familje refugjatësh në shenjë solidariteti.
Rivolgo un appello.
U boj apel famullive, bashkësive fetare, manastireve dhe faltoreve në të gjitha Evropën që të marrin nga një familje refugjatësh, ka thënë Papa pas lutjeve të së dielës në Vatikan. Sipas tij nuk mjafton që t'ju thuhet refugjatëve vetëm keni kurajo dhe keni durim. Papa ka thënë se dy famulli në Vatikan do të marrin nga një familje të refugjatëve në ditët e ardhshme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shprehur shqetësimin mbi raportet për përfshirjen ushtarake të Rusisë në Siri. Në lidhje me këtë çështje ai ka biseduar me telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Sekretari ka bërë të qartë se nëse raportet të tilla janë të sakta, këto veprime mund të përshkallëzojnë më tej konfliktin, mund të çojnë në humbje dhe më të mëdha të jetëve, të rrisin fluksin e refugjatëve dhe të rrezikojnë konfrontim me koalicionin kundër Shtetit Islamik që operon në Siri, thuhet në një komunikat për media të Departamentit Amerikan të Shtetit. Raportet e medjave perëndimore sugjerojnë se Rusia mund të ketë vendosur personel ushtarak dhe avion në Siri.
Presidenti i Tadjikistanit Emomali Rahmon ka thënë se sulmet e fundit në vendin e tij janë kryer nga militantë që ndajnë të njëjtat pikpamje me grupin e xhihadistë të Shtetit Islamik. Të premtën për leshet midis policëve dhe personave të armatosur në dhe përreth kryeqytetit Dushanbe kanë lënë 22 persona të vrarë. Presidenti Rahmon ka thënë se sulmuesit kanë qenë terroristë dhe me qëllime të këqija për të destabilizuar situatën. Sipas vlerësimeve zyrtare, mbi 500 tadjik u janë bashkuar militantëve të Shtetit Islamik. Dy policë turqë janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur në një sulm në juglindje të Turqisë. Autoritetet kanë fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin e qytetit Diyarbakir. Dhuna midis palëve është intensifikuar prej se qeveria turke ka nisur një fushatë të madhe antiterroriste kundër militantëve kurdë në muajin turk. Në muajin korrik, që nga ajo kohë janë vrarë rreth 70 forca turke. Turqia dhe disa qeveri perëndimore e konsiderojnë Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit organizatë terroriste. 6 njerëz përfshirë një grua 7 zënë janë vrarë pasi një makinë ka dalë nga rruga gjatë një gare në feri perëndim të Spanjës. Policia ka thënë se 16 njerëz janë plagosur po ashtu. Pamjet televizive kanë treguar makinën duke dalë nga rruga dhe duke u përplasur për spektator. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajo ka shprehur ngushëllime përmes një postimi në Twitter. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës pranë qytetit Karal. Gara me makinë më pas është anuluar. Pakistani ka shënuar sot ditën e mbrojtjes. Në gjithë vendin është mbajtur një minutë heshtje për të përkujtuar 50 vjetorin e luftës së tij në Indi në vitin 1965. Lufta për territorin e kontestueshëm të Kashmirit ka shkaktuar mijëra viktima të dyja palëve. Kulmi i përleshjeve ka ndodhur nga muaji prill deri në shtator të vitit 1965, kur SBA-ja dhe Bashkimi Sovjetik i ka bërë presion Pakistanit dhe Indis që të pajtohen për armpushim. Në janar të vitit 1966, dy vendet kanë nënshkruar marrëveshjen për paqe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.